Páll Valur Björnsson, háttvirtur tíundi þingmaður Suðurkjördæmis svarar andsvar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, já, ég deili því, ég kom á það inn á það í ræðu minni áðan. Ég deili þessum áhyggjum háttvirts þingmanns algjörlega. Og ég kom inn á ræðuna því ég tók dæmi um það að ég var erlendis um daginn þar sem ég sá einmitt hvernig samfélag getur orðið þegar svona er. Það sem ekki er hægt að labba stóra götu eru svona rekast á fólk sem er bara bæði fatlað og þroskaskert, geðveikt og bara fátækt. Af því að hefur engin hús að venda og kerfið bara hefur lokað það. Ég vil ekki svolítið samfélag á Íslandi, bara alls ekki. Og þegar þú talar um þessa skilningu, þetta var reyndar sko uppbástum, til ég segi mig frá sögun algjörlega, þá var það kona mín sem hafði orð á því fyrst að við myndum geta kannski reynt að hérna hjálpa þessum einstaklingum. Og síðan kom bara umræðan leiddi það að það væri kannski hægt að gera það og ít undir það með því að skilir það eitthvað. En það var aldrei gert, aldrei. Og ég veit að einn einstaklingur sem ekki þáði þetta, hann var ekkit skertur sko. En ég held, þegar við höfum að tala um þetta og ég kom inn á það minn ræðu minni um kærleikin og umhyggjuna, að ef við höfum bara farið heim til þessara einstaklinga og fengið að spjalla við þau smástund og látið við vita það og okkur væri ekki samum það og við meintum það sem við varum að segja, við vildum hjálpa þeim, þá hefur það alveg nákvæmlega sum áhrif. En þetta er einhvern veginn sem ég margt okkur, við þreytist ekki á að tala um það, við erum allt og lítið að tala um umhyggju og kærleik í þessu samfélagi, sem að gott samfélag snýst um. Við eigum að standa, við getum verið ósammála um allan fjandan, en við eigum að standa saman, styrkja hvort annað. Og það er bara þannig í samfélagi eins og okkar, það er bara fólk sem á mjög erfitt. Búið hérna við láglaunastefnu, þú talar hreppsóma, ég upplifið þá líka. Í mínu heimabyggð, yndislegt fólk sem átti erfitt. Og hérna, en fyrir mér er þetta snýst þetta samlíðunina, fyrst og fremst, því maður þarf að auka þessu samfélagi, hæstvirtur forseti.
Ands